ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านครับวันนี้ผมก็มีโอกาสมาพูดธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาอบรมในที่นี้ฟังดูก็มีแต่ท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นท่านนายกเป็นรองนายกเป็นปลัดเป็นผู้อำนวยการหลายๆงานนะต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบหลายๆประการนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้จักท่านทั้งหมดต้องขออภัยนะครับวันนี้ผมจะมาบรรยายในหัวข้อที่ชื่อว่าปฏิบัติงานปฏิบัติธรรมตามที่ทางเทศบาลได้เชิญเอาไว้นะครับทีนี้ก่อนที่จะได้พูดถึงหัวข้อนี้ว่าเราปฏิบัติงานมันเกี่ยวข้องอะไรกับปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมมันเกี่ยวข้องอะไรกับปฏิบัติงานผมก็จะได้พูดถึงความจำเป็นของการปฏิบัติธรรมก่อนว่ามันมีความจำเป็นอย่างไรทำไมจึงต้องมีการปฏิบัติธรรมนะส่วนเรื่องการทำงานนี้ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้มีหน้าที่ในเรื่องนั้นๆคงจะเชี่ยวชาญอยู่แล้วถ้าเข้าใจความจำเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมก็สามารถนำความประยุกต์หรือว่านำเข้าไปประกอบกับการปฏิบัติธรรมได้ผมก็จะพูดในแบบกว้างๆให้แง่คิดต่างๆพอสมควรนะท่านทุกท่านในที่นี้ดูแล้วก็ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คงจะพอที่จะพิจารณาแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมได้เกริ่นเอาไว้จะพูดถึงว่าการปฏิบัติธรรมมันจำเป็นอย่างไรนะหลายๆท่านคงเคยได้ฟังเคยได้ยินเรื่องการปฏิบัติธรรมบ้างและโดยเฉพาะที่มาปฏิบัติงานเนี่ยมันจะจำเป็นยังไงนะเพราะถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมแล้วบางครั้งก็นึกถึงท่านผู้ที่ใส่ชุดขาวไปอยู่ที่วัดท่านผู้ที่คิดจะออกจากโลกแล้วท่านผู้ที่เบื่อหน่ายโลกหรือหมดอะไรตายอยากกับโลกแล้วต้องการจะไปนิพพานหรือต้องการจะทำจิตให้สงบให้ลืมเรื่องต่างๆลืมความทุกข์ในโลกไปใส่ชุดขาวอยู่ที่วัดรักษาศีล8เดินจงกรมนั่งสมาธินะท่านเหล่านั้นดูเหมือนว่าเป็นการปฏิบัติตามรูปแบบที่เราคุ้นเคยหรือว่าได้มองเห็นกันอยู่เป็นประจำนะบางท่านในที่นี้อาจจะเคยเข้าปฏิบัติอย่างนั้นวันนี้ผมจะมาพูดปฏิบัติงานปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมในการทำงานว่ามันยังไงและการปฏิบัติธรรมมันจำเป็นอย่างไรจึงต้องปฏิบัติแม้กระทั่งทำงานก็ต้องปฏิบัติด้วยหรือจริงๆแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องปฏิบัติธรรมะทั้งนั้นแหละถ้าเข้าใจแล้วนะตามประเด็นที่ผมยกขึ้นมานะเพราะเหตุใดจึงต้องมีการปฏิบัติธรรมอันนี้และการปฏิบัติธรรมถ้าว่าโดยครอบคลุมครบถ้วนมันเป็นอะไรคืออะไรผมจะได้บรรยายให้ฟังตามคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นครูของพวกเรานะครับต้องเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะธรรมะก่อนธรรมะเนี่ยมันก็คือสัจธรรมคือความเป็นจริงที่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีเป็นอย่างอื่นมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติในเมื่อข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นเราเปลี่ยนความจริงไม่ได้เราทำอะไรมันไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้ให้มันตรงหรือว่าให้มันถูกต้องกับความเป็นจริงความเป็นจริงเนี่ยหลายท่านเคยได้ยินเรื่องธรรมะความเป็นจริงมันเป็นของไม่เที่ยงอันนี้เราทราบอยู่ในโลกสังขารรูปนามขันธ์ 5และสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเป็นของไม่เที่ยงแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันอันนี้ก็เห็นอยู่ตัวผมก็หน้าตาอย่างหนึ่งแต่ละท่านผมมองดูก็หน้าตาไม่เหมือนกันสักท่านที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะไม่เหมือนกันนั่นแหละในเมื่อทุกคนไม่เหมือนกัน ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นหน้าตาไม่เหมือนกันคิดก็ไม่เหมือนกันเห็นก็ไม่เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนความเห็นของเราให้ตรงได้ว่าทุกคนนั้นไม่เหมือนกันทุกคนเห็นไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันอย่างนี้ถ้าจะเปลี่ยนให้ทุกคนที่ไม่เหมือนกันมาเหมือนกันให้เห็นเหมือนกันนะให้คิดเหมือนกันนะมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนความเห็นว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างนี้มันเปลี่ยนได้มันสะดวกนะสำหรับข้อเท็จจริงมันไม่เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนความเห็นตัวข้อปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ไปเปลี่ยนข้อเท็จจริงแต่เปลี่ยนความเห็นให้มันตรงกับข้อเท็จจริงทุกคนไม่เหมือนกันเราก็เปลี่ยนความเห็นให้ตรงว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าพูดให้ลึกซึ้งขึ้นมาเป็นข้อธรรมะขึ้นมาอีกหน่อยเหมือนกับว่าตัวผมและทุกท่านเนี่ยอยู่นานๆก็แก่ทุกคนไปและสักหน่อยก็ต้องตายอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกท่านก็ทราบกันอยู่เห็นกันอยู่มีประจักษ์พยานเด่นชัดบางท่านญาติพี่น้องปู่ย่าตายายหรือบางท่านแม้กระทั่งพ่อแม่ก็ตายแล้วอย่างนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่เห็นอยู่นะในเมื่อข้อเท็จจริงไม่เปลี่ยนเราก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคนก็ต้องตายอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าจะมาใช้ชีวิตโดยไม่นึกถึงความตายใช้ชีวิตยังกะจะไม่ตายอย่างนี้มันก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนความเห็นให้ตรงกับความเป็นจริงว่าเราต้องตายเป็นธรรมดาตัวความเห็นนี่มันเปลี่ยนได้ส่วนความจริงมันเปลี่ยนไม่ได้ตัวความจริงคือตัวธรรมะเป็นข้อเท็จจริงส่วนการปฏิบัติก็คือการที่จะทำอย่างไรสำหรับตัวเราเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรนะถ้าว่าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดโดยครอบคลุมครบถ้วนแล้วท่านว่าให้ปฏิบัติตามกรอบอริยมรรคมีองค์8หลายท่านคงเคยได้ศึกษาอริยมรรคมีองค์8ก็เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องทำไมต้องปฏิบัติให้มีความเห็นที่ถูกต้องก็เนื่องจากว่าข้อเท็จจริงมันไม่เปลี่ยนเราก็เลยต้องเปลี่ยนความเห็นให้มันตรงนะจะไปเปลี่ยนข้อเท็จจริงอย่างเราอยู่นานๆอยากอยู่นานๆแต่ไม่อยากแก่อย่างนี้มันทำไม่ได้ต้องเปลี่ยนความเห็นให้ตรงว่าถ้าอยู่นานมันก็ต้องแก่นะถ้าไม่อยากแก่ก็ต้องไม่อยู่นานก็ชิงตายไปก่อนมันก็จะไม่แก่อย่างนี้เป็นต้นมันก็สะดวกแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมอยากอยู่นานแต่ไม่อยากแก่อย่างนี้มันก็เพี้ยนไปมากมันไม่ตรงนะการปฏิบัติธรรมก็เลยมีความจำเป็นเพราะว่ามันความจริงมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนทุกท่านในที่นี้มาทำงานก็ต้องมีเจ้านายบ้างมีลูกน้องบ้างเจ้านายก็ต้องคิดไม่เหมือนเราเพราะว่าเขาเป็นเจ้านายเรามันเป็นอย่างนั้นแหละถ้าคิดเหมือนเราก็จะเป็นลูกน้องเหมือนเราก็พวกเดียวกันนะก็พวกเดียวกันก็มานั่งนินทาเจ้านายเหมือนกันก็คิดแบบเดียวกันก็เลยเป็นลูกน้องเหมือนกันนั่งนินทาเจ้านายเหมือนกันส่วนเจ้านายก็ต้องคิดไม่เหมือนเราเขาจึงเป็นเจ้านายเราถ้าเราอยากเป็นเจ้านายบ้างเราก็ต้องคิดไม่เหมือนเพื่อนเราที่มานั่งนินทาเจ้านายอยู่นั่นไม่อย่างนั้นจะได้เป็นลูกน้องตลอดชาติไปอย่างนี้มันก็ต้องเปลี่ยนนะเราจะไปเปลี่ยนเจ้านายมันไม่ได้แต่เปลี่ยนความเห็นได้ว่าเจ้านายเนี่ยเขาคิดไม่เหมือนเรานะคิดไม่เหมือนเรานี่แหละจึงเป็นเจ้านายเราถ้าคิดเหมือนเราก็จะเป็นลูกน้องเหมือนเราละมั้งเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจทีนี้หลายท่านก็มีลูกน้องอีกทีเนี้ยลูกน้องก็จะคิดอะไรไม่ค่อยเป็นคิดอะไรไม่ค่อยเก่งคิดอะไรสู้เราไม่ได้ที่คิดสู้เราไม่ได้ที่ไม่เก่งนั่นแหละมันจะเป็นลูกน้องเราถ้ามันเก่งกว่านี้มันอาจเป็นลูกพี่เราได้เราก็จะเข้าใจว่าให้อภัยมันได้ว่าลูกน้องทำอะไรมามันก็ไม่ค่อยถูกอกถูกใจทำไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์ตามใจเราสักทีนึงที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นลูกน้องเรานั่นแหละเป็นอย่างนั้นมันเหมาะสมกันแหละถ้าเก่งกว่านี้ก็จะกลายเป็นอย่างอื่นไปนี่เราไปเปลี่ยนตัวลูกน้องเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ไม่ชอบที่หน้าลูกน้องคนนี้มันทำงานไม่ดีเอาลูกน้องคนใหม่มามันก็คล้ายๆเดิมแหละมันก็เป็นลูกน้องเราเดี๋ยวถ้ามันเก่งกว่านี้มันก็ขึ้นตำแหน่งเลื่อนเป็นลูกพี่เราอีกแหละมันก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติแม้กระทั่งในชีวิตครอบครัวเนี่ยอย่างสามีภรรยาลูกของเราอย่างนี้เป็นต้นแม่ของเรา แม่ของเราก็จะคุยกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้มันก็เป็นธรรมดามากถ้าคุยรู้เรื่องก็จะไม่ใช่แม่ของเราแล้วแต่แม่ของเรานี่มีคนเดียวในโลกในจักรวาลนี้เกิดมาชาตินึงเนี่ยมีแม่กับเขาคนเดียวเท่านั้นนะอันนี้เป็นธรรมดามากจึงคุยกับแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเหมาะกับเรามากนั่นเองเป็นปกติเป็นธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยไปคุยกับแม่ตัวเองก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องพอเพื่อนเรามาบ้านเนี่ยคุยกับแม่เรารู้เรื่องดีมากนะดูดีมากเราก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแม่เราตอนคุยกับเราเนี่ยไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่ทะเลาะกันเรื่อยพอคุยกับเพื่อนเนี่ยแม่ดีมากเราก็นึกชมเพื่อนอยู่ในใจเหมือนกันนะบอกว่าเอ๊ะเพื่อนเรานี่มันเจ๋งเว้ยไม่ใช่ธรรมดาแต่เพื่อนเราก็ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันก็คือมันคุยกับแม่มันไม่ค่อยรู้เรื่องเวลาเราไปคุยกับแม่เขาเราก็คุยรู้เรื่องกันเอ๊ะมันแปลกดีเหมือนกันก็น่างงอยู่หลายท่านก็งงเอ๊ะจะเปลี่ยนแม่ดีมั้ยเนี่ยมันก็เปลี่ยนไม่ได้อีกฉะนั้นในเมื่อความจริงมันเปลี่ยนไม่ได้จะทำยังไงล่ะก็เปลี่ยนความเห็นสิเปลี่ยนความเห็นว่าโอ้แม่เราต้องเป็นอย่างนี้ล่ะเป็นธรรมดานะถ้าเปลี่ยนความเห็นได้เปลี่ยนความคิดได้ชีวิตมันก็จะราบรื่นและมีความสุขได้มันไม่ยากอะไรการปฏิบัติธรรมมันก็เลยจำเป็นมากแม้แต่ในที่ทำงานที่บ้านที่ไหนๆก็ตามเพราะว่าเราเปลี่ยนความจริงไม่ได้นะท่านที่เป็นครูเป็นอาจารย์ก็เด็กมันก็เป็นเด็กมันเป็นเรื่องปกติถ้าเราจะบอกว่าเอ๊ะเด็กมันไม่รู้เรื่องเลยก็มันเป็นเด็กมันจะรู้เรื่องได้ยังไงเราก็ลองนึกดูตอนเราเป็นเด็กบ้างก็ได้แต่เราก็จะพลอยบ่นว่าเอ๊ะเด็กมันไม่รู้เรื่องตกลงเด็กมันไม่รู้เรื่องหรือว่าเราไม่รู้ว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องกันแน่มันงงอยู่เหมือนกันถ้าเด็กมันรู้เรื่องมันก็ไม่ใช่เด็กมันก็กลายเป็นผู้ใหญ่เราก็จะบอกไอ้เด็กแก่แดดอีกแล้วมันก็วุ่นอยู่แหมตกลงจะให้มันรู้เรื่องหรือมันไม่รู้เรื่องดีก็ยังไม่รู้เลยฉะนั้นในเมื่อเด็กมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าใจก่อนเปลี่ยนความเห็นให้มันตรงก่อนถ้าเปลี่ยนความเห็นให้ตรงได้ก็นับว่าเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้จิตใจของเรามีความพร้อมที่จะคิดแก้ปัญหาต่างๆให้เหมาะสมเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิความเห็นตรงความเห็นถูกต้องทำไมต้องปฏิบัติอันนี้ก็เนื่องจากว่าข้อเท็จจริงความจริงมันไม่เปลี่ยนความจริงมันไม่เปลี่ยนตามความเห็นของเราทุกท่านในที่นี้มาปฏิบัติงานมาทำงานท่านจะคิดว่าเราจะอยู่ที่นี่ตลอดไปอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าไม่มีใครอยู่ตลอดไปอันนั้นคือข้อเท็จจริงจริงกว่าความคิดอีกความจริงน่ะมันไม่เหมือนที่เราคิดหรือไม่เหมือนที่เราอยากให้มันเป็นความจริงมันเป็นความจริงทุกท่านในที่นี้พอถึงเวลาก็ต้องเกษียณบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นข้อเท็จจริงไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าไม่มีใครอยู่ที่นี่ตลอดไปถ้าเราเข้าใจเราก็ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามที่พอเป็นไปได้นะที่แน่ๆคือไม่เครียดแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ไม่วิตกกังวลมากมีแม่ก็แม่ขี้บ่นเราก็รู้ว่าอ้อนี่แหละแม่ของเราเหมาะกับเราที่สุดแล้วอย่างนี้เราก็มาฝึกคุณงามความดีต่างๆมีแม่บ่นเราก็มีความอดทนเราก็ได้ความดีแม่บ่นทุกวันเราก็ดีทุกวันเพราะเราอดทนอย่างนี้ได้บุญทุกวันสบายเลยนะแต่พวกเราโดยทั่วไปนี่เวลาอยากจะทำความดีอยากจะทำบุญก็ไปที่วัดไปที่โน่นที่นี่แต่ว่าความดีที่บ้านไม่เคยทำบ่นแม่อยู่อดทนไม่ได้เครียดอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่จริงความดีเนี่ยเช่นความอดทนเป็นต้นเนี่ยแม่บ่นเนี่ยขนาดแม่ของเราคลอดเรามาเลี้ยงดูเรามาแล้วอดทนท่านไม่ได้อย่างเนี้ยลองนึกถึงดูที่แล้วบุญเราจะเกิดได้ยังไงเนี่ยถ้าเราเป็นคนมีปัญญามีเหตุผลเราก็จะเข้าใจเรื่องนี้นะถ้าพ่อแม่ของเราดีบ้างไม่ดีบ้างขี้บ่นบ้างเรายังทนไม่ได้แล้วอื่นๆเราจะทนได้ไหมเจ้านายจะทนได้ไหมลูกน้องเราจะทนได้ไหมเราจะเครียดไหมอะไรอย่างนี้นะนี่ตัวการปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกหัดตัวเองเพื่อจะเปลี่ยนความเห็นให้ตรงกับข้อเท็จจริงความจริงถ้าเรียกภาษาธรรมะก็เรียกตัวธรรมะนั่นแหละมันเป็นความจริงความจริงไม่เปลี่ยนแต่ความเห็นเปลี่ยนได้นะความจริงมันไม่เปลี่ยน และความเห็นของเราก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้ด้วยจึงต้องพยายามเปลี่ยนความเห็นให้ตรงกับความเป็นจริงเท่านั้นเปลี่ยนความเห็นนะความจริงเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วก็เปลี่ยนให้มันตรงกับข้อเท็จจริงถ้าความเห็นมันผิดมันเพี้ยนไปก็จะเกิดความเครียดได้ง่ายเกิดความทุกข์เกิดความลำบากในการปฏิบัติธรรมท่านจึงว่าวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติถ้าใครทำอย่างถูกต้องก็จะเป็นไปเพื่อความสงบทางใจเพื่อความปลอดโปร่งสบายเพื่อความสุขไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนเหมือนกันคนเห็นไม่เหมือนเราเราก็มีความสุขได้ไม่ต้องไปเครียดเพราะเปลี่ยนความเห็นก็ทุกคนเห็นไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันก็ดีแล้วถ้าทุกท่านเห็นเหมือนกันมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างท่านที่เป็นสุภาพสตรีอย่างเงี้ยถ้าเห็นเหมือนกันชอบผู้ชายคนเดียวกันอย่างนี้มันก็ไม่ไหวจะแย่งกันก็บางท่านก็ได้แขนข้างหนึ่งไปอีกท่านได้ขาข้างหนึ่งไปอย่างนี้จะเอาไหมล่ะเนี่ยเห็นไม่เหมือนกันก็ดีแล้วชอบคนละคนกันเนี่ยมันก็ดีแล้วนะจะไปเกณฑ์ให้ทุกคนคิดเหมือนกันเห็นเหมือนกันทำไมเนี่ยฉะนั้นเวลาที่คนคิดไม่เหมือนเราแสดงความเห็นไม่เหมือนเราเราก็มีความสุขได้ว่าเออเขาคิดไม่เหมือนเรานะดีนะมีคนคิดไม่เหมือนเราบ้างก็ดีเหมือนกันจะได้มีแง่คิดเพิ่มเติมเอามาเป็นข้อมูลที่ดีๆนะเนี่ยพอเห็นถูกต้องปุ๊บนี่มันก็คิดถูกต้องทำอะไรต่างๆถูกต้องเอาความเห็นของคนอื่นมาใช้ประโยชน์ได้ถ้ามันมีถ้ามันไม่มีประโยชน์เราก็ไม่เอามาก็ไม่เห็นเป็นไรนี่แต่ถ้าเห็นผิดตั้งแต่ต้นพอเขาแสดงความเห็นไม่เหมือนเราปุ๊บก็ควันออกหูซะก่อนแล้วเนี่ยมันก็ทุกข์โดยไม่จำเป็นนะอย่างนั้นก็ต้องทุกข์ตลอดไปเลยเพราะว่าจะเกณฑ์ให้ทุกคนคิดเหมือนเราทุกคนเนี่ยหรือคิดเหมือนทุกวันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้วันนี้คิดเหมือนกันวันต่อมาก็คิดไม่เหมือนกันอีกแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาของมันเนี่ยผมยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมมันจำเป็นอย่างนี้เพราะว่าความจริงมันไม่เปลี่ยนเราจึงต้องเปลี่ยนให้ตรงกับความเป็นจริงเปลี่ยนความเห็นให้ตรงกับข้อเท็จจริงเท่านั้นเปลี่ยนให้ตรงถ้าไม่ตรงมันก็ไม่ตรงอยู่งั้นเหมือนกับเราใช้ชีวิตเนี่ยเราจะใช้ชีวิตเหมือนจะไม่ตายแล้วมันเปลี่ยนความจริงได้ไหมความจริงคือว่าทุกคนต้องตายถ้าเราเปลี่ยนความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องเราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนจะต้องตายอ้ามันก็ถูกกว่านี่ก็เราจะต้องตายเราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนจะต้องตายเราก็คิดอยู่ทุกวันว่าเราต้องตายเป็นธรรมดาวันนี้เราจะทำให้มันดีมันก็ดีแล้วนี่ใช้ชีวิตเหมือนคนจะตายกับอีกคนหนึ่งใช้ชีวิตเหมือนจะไม่ตายแต่มันก็ตายมันก็ผิดอยู่มันผิดตรงความเห็นเนี่ยนะข้อเท็จจริงคือทุกคนตายหมดอันนี้เป็นธรรมดามันเป็นปกติเพราะเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายอันนี้ประจักษ์พยานก็มีมากมายเยอะแยะไปอยู่นานๆก็แก่อันนี้ก็ธรรมดาแล้วท่านก็มองดูคนข้างๆของท่านก็ได้ถ้าแก่กว่าท่านก็แสดงว่าเขาอยู่นานกว่าท่านเท่านั้นแหละถ้าอ่อนกว่าก็แสดงว่าเขาเกิดอายุน้อยกว่าแต่สักหน่อยถ้าอยู่นานเท่ากันก็แก่เท่ากันแหละมันจะแปลกอะไรกันมันก็ธรรมดาเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันปกตินี่เองสัจธรรมก็มีอยู่ข้างๆไม่ได้อยู่ไกลเลยนะบางท่านเห็นคนแก่ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงทำอะไรก็เชื่องช้าอืดอาดก็ถ้าไม่เข้าใจไม่เปลี่ยนความเห็นก็นึกรำคาญคนแก่อยู่จะไปถีบตูดคนแก่อยู่นั้นคนแก่ทำไมมันช้าแท้อย่างนั้นทำเหมือนกับตัวเองจะไม่แก่อย่างนั้นน่ะอย่างนี้มันก็ไม่ไหวแต่ถ้าเรารู้จักว่าเออเนี่ยเขาแก่นะเขาแก่และถ้าเราอยู่นานๆก็แก่อย่างนั้นเหมือนกันด้วยเราก็จะมีความคิดที่ถูกต้องแล้วก็เออมีอะไรช่วยเหลือคนแก่ได้บ้างก็ช่วยไปดีก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ใช่จะไปถีบคนแก่หรือบ่นคนแก่ว่าเชื่องช้าอืดอาดอะไรต่อมีอะไรอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ไหวนะเห็นคนแก่ช้าอึดอัดทำอะไรไม่ทันใจพลอยจะเป็นทุกข์ปีกเลยปัญหาเลยมีมากอย่างนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาท่านทั้งหลายจะได้พอเข้าใจถึงเหตุผลที่ว่าทำไมต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติงานปฏิบัติงานปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจำเป็นอย่างนี้แหละนะที่ไหนๆก็เป็นธรรมะแหละที่ไหนๆก็มีธรรมะถ้าคนปฏิบัติไม่ถูกตามธรรมะมันก็เครียดมันก็ทุกข์ก็วิตกกังวลต่างๆเนี่ยท่านทั้งหลายที่ยังทุกข์อยู่ยังเครียดยังวิตกกังวลอยู่ มันไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เป็นเพราะประเทศไม่สงบไม่ใช่เป็นเพราะว่าเจ้านายไม่โปรโมทเราขึ้น1ขั้น2ขั้น3ขั้นแต่เป็นเพราะความเห็นของเราเนี่ยยังคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอยู่ถ้าเห็นตรงแล้วเห็นถูกต้องแล้วจะไม่มีทางเป็นทุกข์ได้เลยความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาเราก็เห็นให้มันตรงความเห็นที่ตรงนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมข้อหนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิพอเห็นตรงแล้วก็พยายามคิดให้มันถูกต้องคิดให้มันตรงให้มันถูกนะสัมมาสังกัปปะก็เป็นการปฏิบัติธรรมอีกข้อหนึ่งพยายามพูดให้มันถูกต้องก็เป็นข้อปฏิบัติอีกข้อหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นก็ครบมรรคแปดนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะผมพูดเชื่อมโยงให้ฟังให้พอเข้าใจก็เหมือนความคิดที่ถูกต้องทำไมต้องคิดให้ถูกต้องทำไมต้องคิดเมตตาต่อทุกคนก็เนื่องจากว่าเราจะเปลี่ยนทุกคนให้มาเป็นเพื่อนเราเนี่ยได้ไหมไม่ได้ในโลกนี้มีทั้งคนที่ชอบเรามีทั้งคนไม่ชอบเราเราเปลี่ยนความจริงไม่ได้แต่เราเปลี่ยนความคิดของเราได้ว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราก็ดีเป็นศัตรูเราก็ดีชอบเราก็ดีไม่ชอบเราก็ดีก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นเราเปลี่ยนความคิดได้แต่เปลี่ยนความจริงไม่ได้ถ้าจะเปลี่ยนว่าคนไหนที่เป็นเพื่อนเราก็ให้เขามีความสุขคนไหนเป็นศัตรูเราก็ให้มันตายไปวันๆอย่างนี้มันก็อย่างนั้นเราก็ต้องแช่งคนไปเรื่อยๆเพราะว่าคนที่เป็นศัตรูฝ่ายตรงข้ามเราก็จะมีอยู่เสมอนะอย่างนั้นชีวิตก็จะเป็นทุกข์มันก็ลำบากมันไม่ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงคือเพื่อนเราก็มีคนเห็นด้วยก็มีฝ่ายเราก็มีฝ่ายอื่นฝ่ายตรงข้ามก็มีฉะนั้นในเมื่อข้อเท็จจริงมันไม่เปลี่ยนเลยเราก็เปลี่ยนความคิดซะว่าเอาละทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพราะเป็นเพื่อนจริงๆนะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายถ้าเป็นคนมีเหตุผลรู้จักมองกว้างขวางก็จะเข้าใจได้ง่ายอย่างสมมุติเอาแต่มนุษย์เราเนี่ยมีคน 7,000 กว่าล้านคนมีกี่คนที่รู้ว่าเราเกิดขึ้นมาในโลกคนนึงมีกี่คนเองมีไม่กี่คนนะคนโดยส่วนใหญ่เขาไม่รู้เลยซ้ำไปว่ามีนายกรนายขอคือมีเราคนหนึ่งเกิดขึ้นมาในโลกแล้วมีใครสักคนไหมมีกี่คนที่สนใจว่าเราตายไปหรือยังจากโลกใบนี้มีไม่กี่คนเองนะที่สนใจว่าเราตายไปหรือยังนะส่วนใหญ่คนที่สนใจว่าเราตายไปหรือยังก็ไอ้หมอคนที่ไม่ชอบที่หน้าเราแล้วแช่งเราอยู่ทุกวันจุดธูปแช่งอยู่ว่าเออไอ้หมอนี่มันตายหรือยังวะเนี่ยคนนี้มันก็สนใจเรามากเนี่ยต้องขอบคุณมันที่โอ้ยสนใจเรามากเลยเกิดนะวันๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครสนใจเราเท่าไหร่นะอย่างคุณสุภาพบุรุษบางทีภรรยาก็ไม่สนใจแล้วนะหรือคุณสุภาพสตรีมีสามีเขาสนใจเราแต่แรกๆตอนหลังก็ไม่ค่อยสนใจแล้วอยากให้คนสนใจแต่ไอ้หมอนี่ไม่ต้องอยากให้มันสนใจเลยมันสนใจแกตายอย่างวะเนี่ยอย่างเนี้ยนี่เห็นไหมเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทางพระท่านจึงให้หัดเจริญเมตตาก็เพราะอย่างนี้แหละจะได้คิดให้ถูกต้องเพราะถ้าคิดถูกเราก็ไม่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นศัตรูมันก็ตายเหมือนกันแหละเราจึงไม่จำเป็นต้องไปแช่งให้ใครตายเพราะว่าไม่ต้องแช่งมันก็ตายเหมือนกันมีแต่คนขอให้เราอยู่นานๆเราก็ยังไม่เห็นอยู่นานเลยก็ยังแก่และตายเหมือนกันมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่มีวันเปลี่ยนความจริงได้แช่งมันก็ตายไม่แช่งมันก็ตายแล้วจะแช่งไปทำไมแล้วมันเครียดกับเรานะอย่างนั้นและที่เขาตายก็ไม่ใช่เพราะเราแช่งให้เขาตายสักหน่อยที่เขาตายเป็นเพราะว่าเขาเกิดมาก็รวมทั้งเราด้วยเกิดมาไม่ต้องมีใครแช่งก็ตายเหมือนกันแหละมันก็เป็นอย่างนั้นข้อเท็จจริงมันจัดจ่ายอยู่แล้วแล้วเราจะไปแช่งคนอื่นทำไมล่ะมันเครียดอยู่เนี่ยแสดงว่าเราหลงเลยสินี่เราปฏิบัติไม่ถูกสิเนี่ยเราก็เลยต้องมาปฏิบัติธรรมหัดเจริญเมตตาเนี่ยอย่างเนี้ยทางพระท่านก็เลยให้ทำข้อนั้นข้อนี้ที่ให้ทำอะไรเยอะแยะต่างๆนี้ก็คือตรงตามข้อเท็จจริงนั่นเองคือต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนตรงเนี้ยเปลี่ยนความเห็นให้มันตรงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนความคิดให้มันถูกเรียกว่าสัมมาสังกัปปะพอเห็นถูกมันก็ไม่เป็นทุกข์มันผ่อนคลายมันสบายใจมันก็สงบด้านวาจาก็คล้ายกันแหละถ้าเราจะบอกว่าถ้าใครด่ามาเราก็ด่าคืนอย่างนี้คนทั้งโลกก็ต้องมีคนด่าเราบ้างอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้เราก็ต้องไปด่าคนทั้งโลกมันก็เหนื่อยดิเราตายก่อนแล้วไม่เป็นสุขด้วยไม่สบายด้วย ดีไม่ดีสร้างศัตรูขึ้นมาอีกมากมายแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมว่าเอาละไม่ว่าใครจะด่าเราหรือจะชมเราก็ตามเราจะพูดแต่คำที่ถูกต้องเท่านั้นพูดแต่คำดีเท่านั้นนะไม่ใช่ใครดีมาเราก็รักก็ดีคืนใครร้ายมาเราก็ร้ายคืนไม่ใช่งั้นนะไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรเราจะพูดแต่คำจริงพูดแต่คำที่อิงสัจจะเท่านั้นใครจะด่าจะว่ายังไงเราจะพูดแต่คำไพเราะอ่อนหวานถ้าไม่พูดก็นิ่งๆไว อย่างเนี้ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมสัมมาวาจาอย่างนี้เป็นต้นศีล นั่นเองอย่างนี้นะครับอันนี้พูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังถึงความจำเป็นในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิการมีความเห็นที่ถูกต้องนี่สำคัญมากเป็นหัวหน้าเขาทีเดียวนะถ้าเห็นผิดเพี้ยนไปแล้วก็ความคิดมันก็จะผิดไปด้วยวาจามันก็จะผิดไปด้วยแต่ถ้าเห็นถูกต้องความคิดมันก็จะถูกต้องนะยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นว่าท่านทั้งหลายที่มาทำงานมีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการเนี่ยเราไม่ได้อยู่ที่นี่นานอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าไม่มีใครอยู่ตลอดไปนะถ้าเรารู้จักเห็นให้ถูกต้องว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่นานนะอยู่เท่าที่เวลาที่เขากำหนดไว้เช่นเกษียณอายุก็60ปีบ้างบางท่านบวกไปอีกหน่อยนะเคยเจอหลายท่านเหมือนกันบวกอายุเพิ่มขึ้นไป65ค่อยเกษียณอย่างนี้เป็นต้นก็มีนะแต่ว่าท้ายที่สุดทุกท่านก็ต้องไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปเนี่ยพอเห็นถูกอย่างนี้แล้วเปลี่ยนความเห็นให้ตรงมาทำงานเมื่อไหร่เราก็เห็นเมื่อนั้นว่าอ้าวเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปมาทำงานเราไม่ได้อยู่นานฉะนั้นพอเราอยู่ไม่นานก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่ทำให้หน้าที่เป็นอย่างดีนี้ไม่ใช่เพราะเราอยากจะอยู่ที่นี่นานๆแต่ที่ทำหน้าที่เป็นอย่างดีนี้เป็นเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ไม่นานก็เลยต้องทำให้ดีนะทำดีๆแล้วจะอยู่นานหรือเปล่ามันก็อยู่ไม่นานอยู่ดีเพราะความจริงมันไม่เปลี่ยนเราอยู่ไม่นานก็เลยต้องทำหน้าที่ให้ดีอย่างเนี้ยต่อไปก็เอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆเช่นพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเรานี้อยู่กับเรานานไหมครับเนี่ยอยู่ไม่นานเลยฉะนั้นในเมื่ออยู่ด้วยกันไม่นานก็ต้องดูแลท่านให้ดีดูแลท่านดีๆแล้วท่านจะอยู่กับเรานานไหมครับก็อยู่ไม่นานอยู่ดีนะอยู่ไม่นานอยู่ดีก็ต้องดูแลให้ดีดูแลดีๆแล้วจะอยู่นานหรือเปล่าล่ะก็อยู่ไม่นานอยู่ดีนั่นแหละก็ต้องดูแลให้ดีดิดูแลดีแล้วจะอยู่นานหรือเปล่าล่ะก็อยู่ไม่นานอยู่ดีแหละก็ต้องดูแลให้ดีสิมันเป็นอย่างนั้นนะนี่ถ้าเห็นถูกต้องแล้วการกระทำความคิดต่างๆมันก็จะถูกต้องถ้าท่านทั้งหลายเห็นว่าเราอยู่ที่นี่ไม่นานก็ต้องพยายามทำให้ดีอย่างท่านได้เก้าอี้ตัวนี้มาได้เก้าอี้ได้ตำแหน่งนั่นเองได้ตำแหน่งอันหนึ่งมาอยู่ตำแหน่งนี้นานไหมครับไม่นานฉะนั้นต้องทำให้ดีที่ทำดีๆไม่ใช่จะอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ใช่จะอยู่ตำแหน่งนี้ตลอดไปนะที่ต้องทำให้ดีเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปจะได้ฝากผลงานหรือคุณงามความดีเอาไว้ถ้าทำความผิดเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาตรวจสอบดูคนอื่นเขาก็ลำบากแล้วทำความผิดตัวเองบางทีหนีความผิดไม่พ้นอีกก็ติดคุกติดตารางไปอะไรไปมันก็ลำบากอีกไม่มีเวลามาให้แก้ตัวอะไรในเมื่อเราอยู่ที่นี่ไม่นานเราก็ต้องทำให้มันดีที่ทำดีๆไม่ใช่เพื่อจะอยู่นานแต่ที่ทำดีเพราะมันอยู่ไม่นานนั่นเองแต่พวกเราโดยส่วนใหญ่มักจะเห็นเพี้ยนไปว่าเราต้องพยายามทำให้ดีเพื่อจะอยู่นานๆซึ่งมันผิดกับความเป็นจริงมากจริงๆนะก็เลยเครียดกันมากเพราะอยากจะอยู่นานและพยายามทำให้ดีพออยู่ไม่นานผมผิดอะไรผมพยายามทำดีแล้วทำไมแม่ผมอยู่นานมันก็เครียดมันผิดอยู่ที่ถูกคือเราอยู่ไม่นานเราต้องรู้พออยู่ไม่นานก็ต้องทำให้ดีทำดีแล้วก็อยู่ไม่นานซึ่งก็ถูกแล้วแน่ก็ปลอดโปร่งสบายนะมีอะไรดีๆก็ทำไว้ลูกของเราก็ดูแลให้ดีเลี้ยงดูให้ดีเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับเรานานนะลูกของเราต้องบอกสอนเขาตั้งแต่เด็กต้องบอกสอนเขาให้ดีเพราะว่าเขาเชื่อเราไม่นานเชื่อเราเฉพาะตอนเป็นเด็กเท่านั้นพอเขาโตขึ้นเขาเชื่อเราไหมครับไม่เชื่อนะเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องสอนเขาให้ดีเพราะอยู่ด้วยกันไม่นานเชื่อเราไม่นานพอเขาโตขึ้นเขาเชื่อเพื่อนบ้างเชื่อ ทีวีเชื่ออะไรเชื่อมากกว่าเราอีกพวกนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเข้าใจแล้วก็ทำอะไรต่างๆให้เหมาะสมให้ถูกต้องความเห็นเนี่ยต้องเปลี่ยนให้มันตรงความเห็นให้ถูกต้องถ้าพูดถึงเอาทั้งชีวิตของพวกเรามาพูดทั้งชีวิตของพวกเราเนี่ยก็80ปีนี้มันไม่นานเลยเมื่อกี้พูดเป็นเรื่องๆไปต่อไปเอาทั้งชีวิตเลย80ปีนี้มันไม่นานแล้วนะ80ปีบางท่าน90ปีก็ตายแล้วถ้าอยู่ถึง100ปีก็ต้องว่าสมควรตายแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทำไมใช้อะไรไม่ได้แล้วพังหมดแล้วนะอย่างนี้ฉะนั้น80ปีเนี่ยชีวิตของเราอยู่ไม่นานเลยในเมื่อชีวิตมันอยู่ไม่นานควรจะทำอะไรดีล่ะมันก็ต้องทำดีๆสิที่ทำดีๆไม่ใช่เพื่อจะอยู่นานนะแต่เพราะมันอยู่ไม่นานเราไม่ได้มีเวลาแก้ตัวอะไรมากถ้าผิดไปแล้วมันก็ผิดไปเลยแล้วจะมานั่งเสียใจทีหลังแล้วตอนแก่จะมายึกยักอย่างนี้มันไม่ได้นะข้อเท็จจริงมันเป็นจริงอยู่ว่ามันอยู่ไม่นานฉะนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างมีความรู้มีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันชีวิตการใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันชีวิตคิดพูดทำอะไรอย่างคนรู้เท่ารู้ทันนี้แหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมแล้วนะการปฏิบัติธรรมก็เลยการเป็นการปฏิบัติตามกรอบอริยมรรคมีองค์8ประการที่พระพุทธเจ้าของเราสอนไว้ที่ครูบาอาจารย์ท่านเอามาสอนบางทีก็รวบเป็นสั้นๆว่าปัญญาศีลสมาธิศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะบางท่านฟังดูก็จะเป็นศัพท์วิชาการไปหน่อยนึงแต่นี้ผมมาแจกแจงให้ดูท่านทั้งหลายจะได้เห็นว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นขนาดไหนเป็นเรื่องของชีวิตเราเลยถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมันจะทุกข์มันจะเครียดท่านไหนที่ยังทำงานแล้วเครียดอยู่แสดงว่ามันเห็นผิดอยู่ถ้าคนอื่นเขาไม่เหมือนเราเราเครียดเนี่ยเป็นเพราะคนอื่นไม่เหมือนเราใช่หรือไม่ไม่ใช่เป็นเพราะความเห็นของเรามันผิดอยู่คนอื่นเขาไม่เหมือนเรามันถูกแล้วนะคนในโลกก็มีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีเราพยายามทำให้ทุกคนเป็นคนดีความพยายามอันนี้เราจะสำเร็จไหมมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะมันไม่ใช่ความจริงความจริงคือคนในโลกมันมีดีบ้างไม่ดีบ้างเราต้องเห็นตรงก่อนเห็นถูกเปลี่ยนความเห็นก่อนว่าคนในโลกมันมีดีบ้างไม่ดีบ้างนะทีนี้พอเห็นถูกต้องแล้วก็จะคิดช่วยเหลือใครอะไรอย่างไรจะป้องกันไม่ให้ไปทำชั่วอย่างไรก็ค่อยว่ากันแต่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีหมดเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าเขาก็คิดกันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วมีใครทำได้บ้างไม่มีเพราะความเป็นจริงมันเป็นจริงอยู่เราจะเปลี่ยนให้ดวงอาทิตย์มันมาขึ้นตอน6โมงเย็นมันทำไม่ได้เราต้องรู้จักว่ามันขึ้นตอนเช้าแล้วมันตกตอนเย็นมันไม่ได้เป็นไปตามอยากตามคาดหวังอะไรไม่ได้เป็นไปตามอ้อนวอนสวดขออะไรจนกระทั่งแม้แต่การใช้ชีวิตของพวกเราที่ถ้าพูดถึงสิ่งที่เราต้องการกันก็เช่นความสุขอย่างนี้ทุกท่านมาทำงานก็ต้องการความสุขต้องการความปลอดโปร่งสบายก็ต้องรู้จักว่าทำอย่างไรจะเกิดความสุขขึ้นถ้าความสุขได้มาเพราะการอ้อนวอนร้องขอมันก็สบายแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นความสุขเนี่ยมันได้มาจากการใช้ชีวิตที่ถูกต้องถ้าเห็นถูกต้องมันก็เป็นสุขและสบายคิดถูกต้องก็มีความสุขพูดถูกต้องทำถูกต้องมีศีลดีมีสติมีปัญญาดีก็มีความสุขได้ปลอดโปร่งได้มันมาจากอย่างนี้ทีนี้ลองดูพวกเราวันๆมีแต่ความเห็นผิดพลาดพูดก็ผิดบ่นคนนั้นบ่นคนนี้นินทาเจ้านายบ้างอะไรบ้างยังเห็นผิดอยู่มากความคิดก็ยังจิตผิดอยู่แช่งไอ้หมอนั่นให้มันตายวันตายพรุ่งอยู่นะเธอว่าไม่ไอ้หมอนั่นมันเลวมากมารุมแช่งกันเถอะก็วนอยู่นั่นแล้ววันหนึ่งก็อยากจะมีความสุขไปขอพรหลวงพ่อหลวงพ่อขอให้หนูมีความสุขนะหยอดตู้ไปยัง20บาทแล้วถ้าหลวงพ่อไม่ให้หนูมีความสุขไม่รู้ใครจะให้แล้วแล้วเป็นไงบ้างหยอดตู้หลวงพ่อก็ได้เงินไปเรียบร้อยแล้วส่วนเราทุกข์เหมือนเดิมนะเพราะว่าสุขมันไม่ได้มาจากการขอมันมาจากเงื่อนไขจากเหตุปัจจัยถ้าเหตุมันยังผิดอยู่มันก็ทุกข์อยู่เหมือนเดิมแหละยังเห็นผิดอยู่มันก็เครียดเหมือนเดิมแต่ถ้าปฏิบัติธรรมเปลี่ยนความเห็นให้ตรงไม่ต้องไปขอหลวงพ่อก็ได้ถ้าจะเอาเงินไปถวายหลวงพ่อเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องขออะไรก็หยอดไปเลย หลวงพ่อช่วยคณะเข้าไฟก็จบแล้วจะไปขอทำไมหรอกก็ขอมันก็ไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องรู้จักสิแต่นี่พวกเราเอาเงินไปหยอดตู้ทำบุญค่าน้ำค่าไฟหลวงพ่อได้ค่าน้ำค่าไฟเราเสียเวลาขอแล้วก็ทุกข์เหมือนเดิมเนี่ยวนอยู่อย่างนี้อย่างนี้ทำนองนี้นี่มันลำบากเพราะไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมว่ามันเป็นยังไงไม่ได้ปฏิบัติธรรมกันแล้วก็หลังๆก็มีความเห็นเคี้ยนกันไปว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเรายังไม่จำเป็นมันไกลตัวเราบ้างอะไรบ้างก็วุ่นวายอยู่รู้สึกว่าเรายังไม่มีเวลาปฏิบัติอะไรต่อมีอะไรก็วุ่นวายมากนี่อย่างนี้ฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็คงจะไม่สงสัยในประเด็นหัวข้อที่ตั้งไว้ว่าปฏิบัติงานปฏิบัติธรรมมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรก็งานทั้งหลายนั้นก็หลายคนมาทำแต่ละคนก็คิดเห็นบ้างไม่เหมือนกันบ้างอะไรต่างๆถ้าเรามีความเห็นตรงว่าแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันที่คิดไม่เหมือนกันเก่งไม่เหมือนกันนั่นแหละมันดีมาช่วยกันทำมันดีแล้วมันก็สบายนะเห็นให้ถูกต้องคิดให้ถูกต้องพูดให้ถูกต้องในที่ทำงานต่างๆก็จะพอเป็นไปได้โดยเฉพาะต้องมีความเห็นที่เป็นพื้นฐานที่เข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสังขารนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนชีวิตของเราก็เป็นของไม่แน่ไม่นอนนะเป็นของไม่เที่ยงนะเนี่ยถ้าชีวิตมันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมันก็ไม่ใช่ชีวิตแล้วมันเป็นศพเป็นคนตายไปแล้วที่ไม่แน่นอนนั่นแหละท่านทั้งหลายจึงได้มานั่งอยู่ในที่นี้ถ้าแน่นอนมั่นคงก็คงค้างอยู่ในท้องแม่นั่นแหละไม่ต้องโตอะไรแล้วนะชีวิตจึงเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่มั่นคงอยู่โดยธรรมชาติก็พวกเรานี้เกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากธาตุของพ่อแม่ผสมกันเป็นเหมือนหยดน้ำเสร็จแล้วก็อาศัยอาหารของโลกเนี่ยซากเป็ดซากไก่ซากหมูกินเข้าไปแล้วก็ย่อยมาเป็นผมขนเล็บฟันหนังงอกออกมาเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้มันก็มาจากความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงความไม่แน่ไม่นอนมันเป็นธรรมดาอย่างนี้ทั้งเราทั้งผู้อื่นก็ล้วนไม่แน่ไม่นอนการงานเทศบาลหน่วยงานอะไรต่อมีอะไรก็ล้วนต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันก็ธรรมดาเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองแล้วก็ชีวิตมันไม่มั่นคงหลายท่านยังไม่เข้าใจอย่างนี้ก็พากันหาชีวิตที่มั่นคงเช่นทำงานรับราชการเนี่ยก็บางทีบางท่านก็นึกว่าเอ๊รับราชการมันดีมันมั่นคงเพราะว่าอย่างเงี้ยเป็นไงครับรับราชการไปแล้วหลายท่านในที่นี้มั่นคงกันหรือยังครับเนี่ยหลายท่านก็โอ้ขาสั่นทีเดียวมั่นคงจนขาสั่นเลยนะอย่างนี้บางท่านก็ว่าเอ๊อยู่คนเดียวมันไม่ค่อยมั่นคงนะหาสามีมาสักคนนึงเป็นไงครับมั่นคงหรือยังครับหนักกว่าเดิมอีกโอ้งั้นก็มีลูกไปแล้วกันนี่สั่นทั้งขาทั้งมือเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็วุ่นวายอันนี้เป็นเพราะว่าความเห็นของเรายังคลาดเคลื่อนอยู่มันก็เลยรู้สึกว่ายังสั่นอยู่ยังตกอกตกใจอยู่ยังวุ่นวายอยู่เพราะพากันไปหาชีวิตที่มั่นคงซึ่งมันไม่มีถ้าเรารู้จักตั้งแต่ต้นว่าอ๋อชีวิตเป็นของไม่มั่นคงเราไม่ต้องไปหาความมั่นคงที่ไหนก็ชีวิตมันไม่มั่นคงอยู่แล้วมันเป็นชีวิตเนี่ยเราก็ก็ธรรมดาก็ใช้ชีวิตให้มันตรงถูกต้องก็ทำคุณงามความดีได้อะไรมาก็ใช้สอยไปหามาเป็นของใช้ถึงเวลาก็ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรมากปัญหาต้องมีเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็ไม่มีปัญหาอะไรมากเอาพอสมควรมีภรรยาก็เลี้ยงดูกันไปมีลูกก็เลี้ยงดูกันไปมีงานก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้เหมาะสมไปถึงเวลาก็ไปนะเนี่ยก็ตามธรรมดาแล้วถ้ามองโดยภาพรวมทั้งชีวิตเราทุกคนทุกท่านเนี่ยเกิดมาก็ไม่มีอะไรมาตายไปก็ไม่เหลืออะไรไปอันนี้ก็ธรรมดาก็ทราบกันอยู่นะก็เห็นกันอยู่ก็ลองมาพิจารณาใส่ตัวเองดูบ้างเราก็จะเข้าใจทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ตอนเกิดมาก็ไม่คงไม่มีท่านไหนที่ใส่กางเกงในมาสักท่านนะแต่ตอนนี้เป็นไงครับ แหมรู้สึกจะมีเยอะกว่าตอนเกิดตั้งเยอะแล้วนะเนี่ยมีกางเกงในกันทุกท่านเลยรวมทั้งผมด้วยนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยก็ผลสรุปแล้วก็คือเกิดมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาตายไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไปอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาถ้าว่าลึกซึ้งตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เป็นของของเราที่จะติดตามไปได้ก็มีแต่บุญบาปคือกรรมนั่นเองนะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ชีวิตจึงต้องมีความเห็นให้ถูกต้องว่าอะไรที่เป็นของเราจริงนะต้องรักษาของของเราไอ้ของที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเราก็ต้องดูแลบริหารไปถึงเวลาก็ให้โลกคืนโลกเข้าไปส่วนสิ่งที่เป็นของเราก็ต้องรักษาให้ดีท่านว่าสิ่งที่เป็นของของเราเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือกรรมส่วนอันอื่นๆไม่ใช่ของเราอย่างเช่นสามีอันนี้ไม่ใช่ของเราจึงไม่จำเป็นต้องรักษาสามีถ้าถึงเวลาก็ถ้ามีคนมาแย่งก็ให้เขาไปเถอะหรือไม่แย่งก็เดี๋ยวก็ตายจากกันอยู่ดีแหละสิ่งที่ต้องรักษาไว้คืออะไรล่ะคือกรรมบางคนบางท่านเนี่ยโอ้จะรักษาสามีจนกระทั่งแช่งชาวบ้านเขาไปเรื่อยเกิดความทุกข์ทรมานแล้วก็ท้ายที่สุดก็ไม่ได้ไปด้วยเลยลำบากนะก็ผลปรากฏความจริงคือไม่มีใครได้สามีไปด้วยในชาติหน้าได้แต่กรรมไปเท่านั้นทางด้านท่านผู้ชายก็เหมือนกันลูกของเราอะไรของเราเนี่ยก็เราเป็นพ่อก็ต้องดูแลไปตามสมควรแต่ว่าลูกนี้ไม่ใช่ของเราของเราจริงๆก็คือกรรมถ้าผมจะยกตัวอย่างมาง่ายๆก็เช่นว่าสมมติว่ายุงกัดลูกของเราเนี่ยยุงกัดลูกของเราเราก็แม้รักลูกมากนะเลี้ยงลูกยุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมก็แม่ยุงกัดลูกของเราแล้วก็ตบยุงซะเลยนะลูกของเราจะได้สบายนี่ทีนี้ถ้าพูดโดยภาพรวมทั้งหมดแหละภาพรวมลูกของเราตามไปชาติหน้าไหมครับไม่ได้ตามไปแต่กรรมที่ตียุงนั่นน่ะเห็นไหมน่ะนะตัวที่เป็นของเราจริงๆไม่ใช่ลูกลูกนั้นก็เป็นผู้ที่กรรมประมวลมาสร้างฉากมาเป็นพ่อเป็นลูกกันหนึ่งชาติเสร็จแล้วก็จากกันไปเหมือนกับท่านทั้งหลายที่มาทำหน้าที่รับราชการก็ดีเป็นผู้อำนวยการเป็นท่านปลัดเป็นรองนั่นรองนี่ก็ดีอันนี้ก็เป็นเหมือนฉากอันหนึ่งนะเป็นเหมือนฉากอันหนึ่งจะได้ไปไหมครับอันนี้ไม่ได้ไปถึงเวลาก็ล้มฉากไปเอาแค่ชาตินี้พอเกษียณปั๊บก็ล้มฉากแล้วนะเนี่ยแต่สิ่งที่จะติดไปคืออะไรก็คือกรรมของตัวเองนั่นแหละที่จะติดไปเนี่ยจึงต้องรู้จักอะไรเป็นอะไรให้ดีต้องมองให้เป็นว่างั้นเถอะต้องใช้ชีวิตด้วยความรู้เท่าทันถ้าไม่รู้เท่าทันก็จะลำบากและทำผิดพลาดนะสมมติเราเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าก็มีลูกน้องก็ทำผิดเราก็ด่าลูกน้องทุกวันบ่นกันทุกวันเราก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์ผมเป็นหัวหน้าก็มีสิทธิ์ว่าลูกน้องถ้าไม่ว่าลูกน้องเดี๋ยวมันทำงานไม่ได้เรื่องก็ต้องว่ามันได้สิผมเป็นหัวหน้าเขาอย่างนี้ทีนี้ว่าโดยภาพรวมครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดเมื่อตายจากไปแล้วลูกน้องตามเราไปด้วยไหมครับไม่ได้ตามไปแต่กรรมที่บ่นลูกน้องด่าลูกน้องทุกวันนั่นน่ะตามไปด้วยนี่อย่างนี้ทำนองนี้นี่มันลำบากอย่างนี้นะอย่าว่าแต่ชาติหน้าเลยแค่ชาตินี้แค่เกษียณปุ๊บนี่ลูกน้องตามเราไปไหมครับไม่ได้ตามไปแต่ว่าที่ด่าเขาไว้นั่นแหละเป็นกรรมไม่ดีแล้วนี่ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เรามีลูกน้องก็มีความรู้ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันคิดให้มันถูกต้องเสร็จแล้วถ้าจะพูดก็พูดแต่คำดีคำเหมาะสมแนะนำกันก็มีจิตเมตตาคิดช่วยเหลือเขาก็ถ้าเขาเป็นคนดีก็ช่วยเหลือญาติพี่น้องครอบครัวของเขาไปด้วยฉะนั้นเราเป็นใหญ่เป็นโตก็ทำความดีได้เยอะมากทำบุญได้เยอะแยะนะเราช่วยเหลือคนนี้ให้เขาเป็นคนดีถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็ช่วยเหลือครอบครัวเขาสอนลูกเขาหลานเขาต่อไปอีกเนี่ยถ้าเราทำความดีมันก็ดีตั้งเยอะตั้งแยะมีโอกาสทำคุณงามความดีทำบุญได้มากมายพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักความดีเหล่านี้ก็อยู่ที่ทำงานก็บ่นกันด่ากันเวลาอยากจะทำบุญก็ทำพิธีอันนึงเสร็จแล้วก็โน่นไปทำที่วัดเลยไม่ได้บุญสักที พราะว่าหนีบุญไปซะไม่รู้จักบุญเริ่มตั้งแต่จากที่บ้านนะไม่รู้จักว่าบุญใหญ่นั้นอยู่ที่บ้านพ่อเราแม่เรานั่นแหละบุญใหญ่กว่าเขาแล้วนะเป็นนาบุญของลูกแล้วนะก็ควรจะดูแลท่านให้ดีท่านบ่นอะไรก็อดทนไว้อดทนมันก็เป็นบุญไงเป็นของดีนะความอดทนนี่เป็นความดีนะเราก็อดทนเราก็ได้ความดีทุกวันเนี่ยแต่ถ้าไม่รู้จักอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแม่พออยากจะได้บุญก็โน่นไปหาพระอรหันต์วัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างบางท่านก็มาบอกอาจารย์ผมไปไหว้พระวัดโน้นมาวัดนี้มาครูบาอาจารย์ท่านมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยใช่แล้วครูบาอาจารย์ที่ไปกราบมา10กว่ารูปนั้นดีหมดเลยชั่วอยู่คนเดียวคือคุณนั่นแหละเนี่ยอย่างนี้มันก็วุ่นวายอยู่เพราะเราเนี่ยมันหนีความดีไปซะแล้วหนีความดีไปหาความดีที่อื่นมันมีที่ไหนล่ะความดีที่อื่นถ้าเป็นดีของครูบาอาจารย์ก็เป็นดีของท่านไงเราจะไปเอาของท่านได้ยังไงล่ะมันเป็นของเฉพาะตนโจรมันลักไปไม่ได้หรอกความดีนะความดีเขาจะเขียนไว้ท้ายรถสิบล้อก็ยังเขียนเลยเขาเขียนว่าอะไรครับเนี่ยความดีไม่มีขายว่าไงนะอยากได้ต้องทำเอาทำความดีจึงได้ความดีทำความชั่วก็ได้ความชั่วไปนะดีชั่วนั่นแหละจะติดตัวเราไปมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาเนี่ยและความดีก็ไม่ได้ทำยากอะไรแม่บ่นก็อดทนไว้ก็ได้ความดีแล้วคนเขาด่ามาก็อดทนไว้คนคิดไม่เหมือนกันเราก็เห็นตรงว่าโอ้เขาคิดไม่เหมือนกันนะก็เป็นเรื่องธรรมดาเท่านี้ก็ได้บุญแล้วมันจะยากอะไรแต่ถ้าคนไม่รู้จักบุญไม่รู้จักความดีจะปฏิบัติธรรมทีหนึ่งหรือว่าจะได้บุญทีหนึ่งเนี่ยมันยากลำบากต้องทำพิธีอะไรเยอะแยะเสียเวลาบางทีเสียเงินบางทีไม่ได้บุญอีกนะฮะแถมไม่ได้บุญเรียบร้อยแล้วยังไปขออีกไปขออย่างพวกเราชอบขอกันเวลาจะทำบุญทีก็นึกว่าบุญอยู่ที่ถังเหลืองๆบ้างนะสังฆทานว่าพอถวายเรียบร้อยก็ทีครับตังหิตายะสุขายะขอให้พระสงฆ์จงรับอันนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญนี่เราก็พูดกันมาหลายเทอญมากแล้วถ้าเอาเทอญมาบวกกันนี่คงจะหลายร้อยเทอญทีเดียวนะเทอญไปหลายรอบแล้วคือเขาว่าเราก็ว่าตามเขาไปเรื่อยได้ความสุขกันบ้างไหมครับเนี่ยยังไม่ค่อยได้เลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันไม่ได้มาจากการขอนั่นแหละมันได้มาจากเหตุเราไม่รู้จักเหตุที่แท้จริงเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นปฏิบัติไม่ตรงกับธรรมะนั่นแหละฉะนั้นวันนี้ผมมาพูดให้ฟังเป็นแบบคร่าวๆท่านจะได้พอเข้าใจแง่คิดแล้วก็มุมมองตัวการปฏิบัติอันแท้จริงเนี่ยถ้าพูดแบบครอบคลุมและก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละนะทีนี้มีอะไรบ้างเวลามีน้อยก็จะพูดไม่ได้ละเอียดนะแต่พูดเป็นความเข้าใจพื้นฐานเอาไว้ให้ท่านได้เห็นความสำคัญท่านก็จะได้ไปฟังไปศึกษาและปฏิบัติให้ตรงให้ถูกต่อไปถ้าปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกต้องแล้วจิตใจก็จะมีความปลอดโปร่งสบายเป็นบุญความเห็นตรงก็เป็นบุญแล้วเป็นบุญก็เกิดบุญกับจิตใจของเรานั่นแหละมีความฉลาดมีปัญญานะเป็นบุญเป็นกุศลบุญก็คือชำระจิตให้สะอาดกุศลคือความฉลาดความมีปัญญาความรู้เท่ารู้ทันรู้จักอะไรเป็นอะไรฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในหลักการปฏิบัติธรรมก็คือพระองค์ต้องการให้เราดำเนินชีวิตด้วยความรู้เท่าทันชีวิตชีวิตเป็นของไม่แน่นอนก็ต้องใช้ชีวิตอย่างที่รู้เท่าทันนะสิ่งไหนไม่ใช่ของเราก็ต้องรู้จักว่ามันไม่ใช่ของเรามันเป็นของใช้อย่างเช่นตำแหน่งนี้มันเป็นของใช้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่มันไม่ใช่ของเราถ้าใช้เป็นมันก็เกิดประโยชน์เยอะยิ่งท่านตำแหน่งใหญ่ท่านก็มีโอกาสทำบุญได้มากเนี่ยก็ยิ่งดีนะตำแหน่งน้อยก็ไม่เป็นไรก็มีโอกาสอีกอยู่ที่บ้านก็มีโอกาสนะมีพ่อมีแม่ก็ยิ่งดีมีโอกาสเยอะแยะถ้ามีความรู้แล้วมันก็ไม่ยากมีลูกก็มีโอกาสได้มงคลมากมายพระพุทธเจ้าของเราก็ตรัสเอาไว้มงคล38เนี่ยหลายท่านก็เคยได้ฟังนะบอกว่าปุตตทารัสสะสังคโหการสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยานั้นเป็นมงคลนี่ถ้าคนมีปัญญารู้ว่าเออเนี่ยนะเราทำกรรมมาถึงได้มาเกิดแล้วก็มีลูกมาก็ต้องดูแลเขาให้ดีพอรู้จักอย่างนี้แล้ว ให้เงินลูกทุกวันก็ได้บุญทุกวันให้เงินลูกก็เป็นบุญด้วยเพราะเป็นการสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ลูกเงินมันเป็นของใช้ถ้าเราหาเงินมาแล้วไม่ได้ใช้เดี๋ยวปลวกมันจะขึ้นมันจะหมดไปซะเปล่าบางท่านมีเงินเก็บเยอะแล้วตายทิ้งซะก่อนเลยไม่ได้ใช้เลยตอนนี้ก็เอาละเอามาใช้เอามาใช้มันเกิดเป็นมงคลเอามาให้ใครดีล่ะจะเป็นมงคลให้ลูกไงฉะนั้นอยากได้มงคลก็ไม่ต้องทำพิธีมงคลอะไรยุ่งยากลูกเราไปโรงเรียนทุกวันก็ให้เงินทุกวันโอ้เราก็ได้มงคลทุกวันได้ของดีไปแต่นี่อะไรบางท่านมีความเห็นผิดให้เงินลูกแต่ละวันก็บ่นตั้ง5นาทีกว่าจะให้เงิน20บาทอย่างเงี้ยได้แต่บาปไปนี่มันวุ่นอยู่มันลำบากมันไม่ปฏิบัติธรรมทำไมล่ะให้เงินลูกก็ทำไมไม่ปฏิบัติซะให้มันถูกต้องเห็นถูกต้องว่าเขาช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ช่วยดูแลเขาอันนี้กรรมประมวลมาขนาดคนอื่นตกทุกข์ได้ยากอย่างประเทศอื่นเขาแผ่นดินไหวอะไรเขาตกทุกข์ได้ยากเราก็ยังช่วยเขาได้เลยคนนี้ลูกของเรามาอยู่กับเราเกิดมากับเราแท้ๆเขายังช่วยตัวเองไม่ได้ยังมีความรู้ทำไมเราจะไม่ช่วยเขาเนี่ยคิดแค่นี้ก็ได้แล้วคนมีปัญญาเขาก็เป็นมงคลนะเราจะต้องไปหาคนตกทุกข์ได้ยากคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปทำบุญทำไมก็ทำกับลูกของเราก็ยังได้ก็เขาก็ช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนกันเขาไม่มีความรู้เหมือนกันและกรรมประมวลมาด้วยให้เราเป็นคนดูแลเขาเราก็ดูแลเราทำหน้าที่เงินเป็นของใช้ก็หามาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือแม้แต่การสงเคราะห์ญาติอย่างนี้เป็นต้นนะสงเคราะห์ญาติญาตกานันจะสังโฆการสงเคราะห์ญาติทั้งหลายนี่ก็เป็นมงคลฉะนั้นหลายท่านในที่นี้มีญาติเยอะนะบางท่านบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่ญาติอย่างเดียวพวกนี้มันเป็นพยาธิด้วยนะกินเราอยู่ด้วยนั่นแหละดีมากเอาทำไมมันดีมากล่ะเพราะมันดีมากนั่นแหละนะเงินของเราถ้าได้มาเนี่ยเงินมันก็คือเงินมันก็เป็นแค่ของใช้ถ้าเราไม่ใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าเอามาให้ญาติเดือดร้อนพี่น้องเดือดร้อนต่างๆก็เอามาให้เขาสงเคราะห์นี่ก็เป็นมงคลไม่ต้องไปทำมงคลที่ไหนเลยสบายเป็นมงคลที่ยิ่งใหญ่ด้วยเป็นความดีเงินก็หมดไปเราก็สบายไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงว่ามันจะหมดไปเมื่อไหร่ตอนนี้มันหมดไปแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วแล้วหมดไปดีด้วยให้ญาติพี่น้องนะคนอื่นตกทุกข์ได้ยากเรายังช่วยได้เลยญาติพี่น้องเราตกทุกข์ได้ยากกรรมประมวลมาเป็นญาติกันแท้ๆเนี่ยไม่ช่วยคนนี้แล้วจะไปช่วยใครล่ะนะทำบุญที่อื่นที่วัดไหนต่อไหนเรายังนั่งรถเมรถไหนรวมกลุ่มกันไปเป็นผ้าป่าเป็นกฐินแล้วญาติของตัวเองไม่รู้จักช่วยอย่างนี้มันก็ไม่รู้ยังไงเนี่ยพวกเรามันเลยบุญไปอย่างนี้ก็เลยพากันทอดผ้าป่าก็แล้วทอดกฐินก็แล้วอะไรก็แล้วถือว่าบุญเยอะก็แล้วแต่ว่าไม่ได้ความสุขสักทีนึงเป็นเพราะเราไม่รู้จักบุญที่แท้จริงไม่รู้จักอะไรที่เป็นมงคลเป็นความดีแท้จริงนั่นเองเนี่ยมงคลความดีแท้จริงพระพุทธเจ้าของเราก็บอกเอาไว้แล้วมีโอกาสอย่าลืมมาฟังผมยกตัวอย่างมาก็เพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความเห็นที่ตรงก่อนพอเห็นตรงเล็กน้อยแล้วต่อไปก็ท่านก็ไปฟังเพิ่มอันไหนที่ท่านว่าดีนั่นแหละมันดีมันถูกแล้วคิดพิจารณาตามให้ตรงตามนั้นสงเคราะห์ญาติพี่น้องเนี่ยเป็นมงคลเป็นของดีบางคนแหมพอจะให้เงินญาติทีนึงก็บ่นแล้วบ่นอีกแล้วให้เขายืมด้วยพอยืมแล้วไม่ใช้ก็แช่งมันอยู่ทุกวันนะบ่นด้วยอะไรด้วยนี่ก็ไม่ไหวต้องรู้ว่าเงินนั้นมันเป็นแค่ของใช้เท่านั้นเองมีญาติพี่น้องมาใช้เงินก็ดีแล้วเงินจะได้หมดไปนะหมดนี่มันดีนะถ้าคนเกิดตายขึ้นมาแล้วใช้เงินไม่หมดนี่โอ้โหไม่ไหวนะคนอื่นไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะอย่างนี้เราไว้ใจไม่ได้จะมาบอกว่าโอ้ยอาจารย์ผมตายลูกผมก็เอาไปใช้ต่อแล้วรู้หรือเปล่ามันจะเอาไปใช้ทำอะไรไม่รู้ทั้งนั้นแหละนะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้ถ้ามีเงินแล้วก็อย่าลืมเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้อย่างไรได้บ้างดูแลพ่อแม่เห็นไหมเนี่ยนะบุตรภรรยาเนี่ยนะอยากได้บุญก็ไม่ยากหรอกคุณสุภาพบุรุษนี่ให้เงินเมียก็ได้บุญแล้วยากไหมครับเนี่ยโอ้สบายเลยนะสบายสงเคราะห์ภรรยาได้กุศลได้สบายเลยแล้วหาเงินมาเนี่ยไม่ต้องเก็บเองสบายให้เขาใช้ไปเราก็สบายมีข้าวกินมีบ้านนอนส สบายๆนะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเห็นผิดนี่โอ้ยไม่ไหวนะเหนื่อยลำบากมากเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้จนกระทั่งท่านทั้งหลายที่มาทำงานเนี่ยอาจจะเห็นว่าโอ้ยเราทำงานรับราชการก็ดีเป็นผู้อำนวยการดูแลนั่นดูแลนี่ก็ดีมันลำบากนี่ก็อาจจะเครียดได้แต่ถ้าเรามีความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องว่าชีวิตมันเป็นของยากลำบากอยู่แล้วโดยธรรมชาติงานเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะถ้าเจอเรื่องลำบากเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะความยากลำบากนี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติถ้าเป็นคนมีปัญญาลึกซึ้งก็มองกว้างออกไปอีกก็ได้คนที่ไม่มีงานทำก็ดีไม่มีหลักประกันอะไรอย่างนี้เขาลำบากกว่าเราตั้งเยอะไอ้เราเนี่ยอย่างนี้ถึงจะลำบากบ้างอะไรบ้างเจ็บป่วยก็ยังมียามารักษาหรือว่ายังมีหลักประกันอยู่คนอื่นไม่มีก็มีอย่างนี้เป็นต้นนั้นถ้าเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีความเห็นตรงมองกว้างขวางสายตายาวไกลเนี่ยทุกข์ก็จะไม่มีแต่ถ้าเป็นคนใจแคบๆเนี่ยจ้องจะเอาแต่อันนี้จะต้องอันนี้เท่านั้นจะต้องอันนี้เท่านั้นไม่มองถึงความแตกต่างไม่มองถึงความไม่แน่ไม่นอนไม่มองถึงเหตุปัจจัยแล้วจะเอาแต่ตามใจอยากตามใจชอบอย่างนี้มันก็เครียดมันก็ทุกข์ขึ้นมามันก็ลำบากอย่างนี้นะครับนี่ในเบื้องต้นผมพูดปฏิบัติธรรมปฏิบัติงานให้ฟังแต่ว่าไม่ได้เน้นว่างานอะไรมากนะพูดให้พอเข้าใจว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วมันจำเป็นอย่างไรการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจำเป็นยังไงที่จำเป็นก็เพราะว่าข้อเท็จจริงความจริงของโลกมันไม่เปลี่ยนเราก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเองให้มันตรงกับความเป็นจริงต้องเปลี่ยนความเห็นให้ตรงเป็นเบื้องต้นยกอุปมาก็เช่นว่าโลกของเราใบนี้แต่เดิมนั้นสมัยก่อนนู้นเขาเห็นว่าโลกนี้มันแบนโลกมันกลมมาตลอดนะชาวโลกเขาเห็นว่าโลกใบนี้มันแบนทั้งโลกเลยเขาเห็นว่ามันแบนหมดเลยโลกมันได้แบนตามคนเห็นไหมครับไม่ได้แบนตามคนเห็นมันก็ยังกลมเหมือนเดิมนะอย่างนี้ต่อมาคนก็ฉลาดขึ้นเก่งขึ้นยิงจรวดออกไปนอกโลกเลยก็ถ่ายรูปมาจนมาถึงทุกวันนี้เราก็มี Google Earth เปิดดูได้ก็เห็นว่าโลกนี้กลมดิ๊กทีเดียวนะประเทศสหรัฐอเมริกาก็อยู่ใต้เท้าเราอยู่คนละฝั่งกันนะเราก็เห็นอยู่เอาลูกโลกมาหมุนดูก็เห็นว่าโลกมันกลมตอนหลังมาในยุคปัจจุบันนี้ชาวโลกทุกคนก็มีความเห็นตรงกันว่าโลกมันกลมโลกมันได้กลมตามที่คนเห็นว่ากลมไหมครับไม่มันกลมมาแต่เดิมแล้วแต่ความเห็นคนน่ะเปลี่ยนได้แต่เดิมเห็นผิดต่อมาเห็นถูกก็เหมือนท่านทั้งหลายนี่คล้ายกันเลยท่านเปลี่ยนความจริงไม่ได้แต่ท่านเปลี่ยนความเห็นได้ถ้าเปลี่ยนความเห็นให้ถูกก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องให้เหมาะสมมาคนเรามาถึงเวลาก็ต้องไปอันนี้มันเรื่องปกติอยู่แล้วในระหว่างที่อยู่เราก็ต้องรู้ว่าใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ไม่นานนะไม่มีใครอยู่ตลอดไปได้เก้าอี้มาก็เอาละเก้าอี้ตัวนี้เราไม่ได้อยู่นานเพราะแต่เดิมเราก็ไม่ได้มีมันเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงจึงได้มาถ้ามันเที่ยงเราก็คงจะไม่ได้อะไรเลยจนกระทั่งไม่ได้ผมขนเล็บฟันหนังมาด้วยซ้ำไปเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละจึงได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มานะได้เก้าอี้ได้ตำแหน่งได้รับการยอมรับมาและก็สักหน่อยมันก็จะไปแล้วในระหว่างที่อยู่นี้เราจะทำให้มันดีให้มันถูกต้องเหมาะสมนะอย่างนี้เป็นต้นนี่มันก็สะดวกและสบายและโปร่งแล้วนะเอาอันนี้มาเป็นของใช้ทำประโยชน์เงินเนี่ยก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นของใช้ก็ดูง่ายก็สังเกตได้ง่ายเนี่ยเงินอยู่ในกระเป๋าเราเป็นของเราที่ไหนเดินไป 7-Eleven มันก็ไปแล้วยินไปแล้วเงินนะฉะนั้นต้องเอามาเป็นของใช้อะไรล่ะจึงจะเป็นประโยชน์ในเมื่ออยู่กับเราไม่นานอยู่แล้วใช้ยังไงเนี่ยก็ใช้ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแม้เป็นมงคลดีมากให้เมียให้ภรรยานี่ก็เป็นมงคลให้ลูกเนี่ยดูแลเขาอย่างเงี้ยเป็นมงคลดีมากเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้เนี่ยถ้ามีความเห็นถูกเนี่ยแม้ดีมากนะถ้าบางคนเห็นผิดเนี่ยโอ้ยแกเอาอีกแล้วเอาเงินฉันไปอีกแล้วเงินฉันหมดไปทุกวันทุกวันเนี่ย
นะเอาเงินฉันไปอีกแล้วไม่เคยใช้สักทีก็คิดเป็นอยู่เท่านี้ก็ทุกข์อยู่เงินก็หมดไปทุกวันก็ทุกข์ไปทุกวันส่วนอีกคนหนึ่งเห็นถูกต้องเงินหมดไปทุกวันก็มีความสุขทุกวันทุกวันว่าเออมันเป็นของใช้เราหามาใช้ถ้าเงินเยอะขึ้นทุกวันทุกวันรู้สึกจะตกใจว่าเอ้ยเราไม่ได้ใช้เลยเว้ยไม่ได้จะต้องใช้นะต้องใช้พอใช้ไปทุกวันก็รู้สึกดีใจว่าเออหามาใช้เหมือนกับชีวิตได้ใช้ไปอย่างถูกต้องนะมันก็หมดไปทุกวันทุกวันไม่มีใครอยู่นานและอายุเยอะขึ้นนะมีแต่อายุลดลงทุกวันทุกวันทุกวันไปมันเป็นอย่างนั้นแหละใช้มานานแล้วเนี่ยมันก็หมดไปฉะนั้นต้องใช้ให้เป็นนะเป็นประโยชน์เราก็จะรู้สึกภูมิใจขึ้นทุกวันว่าเออเราใช้ชีวิตมานานพอสมควรแล้วนะรู้สึกว่าความเห็นก็ดีขึ้นความคิดก็ถูกต้องขึ้นได้ช่วยเหลือคนนั้นได้ช่วยเหลือคนนี้มาทำงานก็เออได้ช่วยเหลือลูกน้องให้เขาช่วยตัวเองได้ให้เขาเก่งขึ้นเขาเก่งขึ้นก็กลับไปช่วยครอบครัวเขาช่วยญาติพี่น้องเขาเออดีนะนี่อย่างนี้เรียกว่าใช้ชีวิตได้ถูกต้องชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติธรรมแหละประกอบไปด้วยปัญญามีมุมมองความเห็นที่ถูกความคิดที่ถูกวาจาถูกจิตใจดีงามเท่านั้นแหละเรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนก็จำเป็นเหลือเกินการปฏิบัติธรรมเราก็ไม่เป็นทุกข์ด้วยปลอดโปร่งด้วยคนใกล้ชิดรอบข้างก็พลอยได้รับประโยชน์ตามสมควรมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องที่ไหนก็ทุกคนก็ปลอดภัยได้รับประโยชน์แต่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ยลำบากมากเราก็เป็นทุกข์ด้วยเครียดด้วยเพื่อนข้างๆก็แหมเมื่อไหร่จะโดนไอ้หมอนิดด่าเอาตบเอานึ่งงงอยู่วุ่นวายลำบากนี่อย่างนี้นะครับเอาละผมบรรยายในช่วงต้นก็พูดให้พอเข้าใจเรื่องความสำคัญให้ท่านทั้งหลายได้เห็นมุมมองความจำเป็นการปฏิบัติธรรมกับการปฏิบัติงานมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรผมพูดแบบคร่าวๆยกนั่นยกนี่มาเป็นไอเดียพอได้ไอเดียแล้วท่านคงจะพอที่จะพิจารณาเพิ่มเติมได้เองนะครับเอาละเบื้องต้นก็พักเข้าห้องน้ำกันสัก15นาทีนะครับเดี๋ยวมาพูดต่อไปถ้าท่านใดมีคำถามก็สามารถเขียนเป็นกระดาษน้อยมาให้ผมได้ตอนที่จะบรรยายนะครับก็ขอเชิญนะครับพักเข้าห้องน้ำหรือดื่มกาแฟเป็นต้นสัก15นาทีนะครับ